Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu šajā rubrikā mēs stāstam par daudz dažādām receptēm, bet pietiekam vienkāršām, lai ne tikai dāmas, bet arī kungiem būtu interesi mazliet pašiverēt pa virtuvi un pagatavot, piemēram, sātīgai ēdienreizei dārzeņu zupu ar kausēto sieru. Pagatavojot zupiņu, tev būs iespēja sagaidīt savu otru pusīti pēc darba, pēc mācībām un pacienāt viņu ar pavisam vienkāršu, bet ārkārtīgi garšīgu zupiņu. Un tātad, garšīgā zupa ar kausēto dzintara sieriņu. Ir daudz dažādu veidu, kā šo zupu pagatavot, nu un šī būs viena no versijām no Vesels kolekcijas. Tad kas tev būtu nepieciešams? Puķkāposts viens gabals, burkāni divi gabali, kartupeļi četri gabali, viena glāze konservēto zaļo zirnīšu, 200 gramu sviesta pupiņas. Var aizstāt arī ar zaļiem zirnīšiem. Un viena paciņa kausētā siera, kā arī melnie pipari, zaļumi un sāls. Ja mājās iekrājusies apkaltu smaizīti, to droši var izmantot, lai sagatavot kādus kraukšķīgus grauzdiņus piedevās. Nu, tagad ņemam nazi un varam sākt darboties. Burkānus sagriež ripiņās, kartupeļus salmiņos, sviesta pupiņām nogriež galus un pārgriež uz pusēm. Sagrieztos dārzeņus pārlej ar 1 litru karsta ūdens, pievieno nedaudz sāls, piparus un vāra uz lēnas uguns 10 minūtes. Pēc 10 minūtēm liek klāt rozetēs sadalītu puķkāpostu un zirnīšus. Vāra 8 līdz 10 minūtes. Gatavā zupā iemaisa kausēto sieru un ļauj tam izkust. Salietu šķīvjos, zupu pārkaisa ar sasmalcinātiem zaļumiem. Nu un lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.